Labdien, labrīt, labvakar! Basket studija 2 plus 1 atgriežas jūsu ausīs sarunas par basketbolu, ap basketbolu. Un šodien, nu, nevarētu teikt, ka aktuāla tēma, jo basketbola klubs Madona bērnu jaunatnes sporta skola jau pirms šie divām nedēļām jau nosvinēja uzvaru aizdevums LV reģionālajā basketbola līgā. Bet, nu, ar nodomu ļāvu noplakt uzvaras priekam, uzvaras emocijām, un šodien parunāsim par, nu, varētu teikt, sezonas sauso atlikumu, tāpēc šodien plus viens ir Madonas komandas galvenais treneris un arī sportskolas treneris Agnis Beķeris. Labdien!
Labdien! Labdien!
Jā, nu, iesildošo jautājumu, protams, kā dažu basketbola vēstures notikumu zinātājs, nu, nekādīgi nevar atturēties no jautājuma, vai Fordiņš vēl ripo?
Ripo, ļoti labi ripo, ļoti žēl ir atvadīties vai kaut ko mainīt, jo, ja mans, tā mans, ripos līdz beigām. Nedaudz kaut ko pietaisam, kaut ko pamainam, un ļoti skaisti viss ripo un ļoti labi iet.
Jā, prieks dzirdēt, nu, tā teikt, nezinātājiem informācijai pirms daudziem, nē, ne tik daudziem gadiem, bet, nu, tomēr jau daudziem gadiem Latvijas
11.
Līga. 11. gadā, jā, tieši tā, 11. gada sezonā Latvijas basketbola līga rīkoja tādu konkursu, trāpi no centra, vinnēm mašīnu. Un toreiz bija diezgan sīva cīņa, lai tiktu finālā, un starp daudziem finalistiem tieši Agnis bija tas, kurš iemeta arēnā Rīga trāpīja metienu no centra. Šķiet ar pirmo piegājienu vai kā tur bija?
Ar pirmo piegājienu trīs iemetām, un pēc tam bija finālā tie trīs gabali, un tad gan mocījāmies kaut kādas sešas reizes.
Jā, nu skaidrs, bet, nu, tā teikt, piepūli ir atmaksājusies, ja Fordiņš ripo joprojām.
Tad protams, iznāk, protams.
Tad jau iznāk laikam 14. gads jau tagad.
Jā.
Jā, jārunā ar līgas vadību, lai taisa nākamo tādu konkursu.
Tieši tā.
Jo šī jau kā tradīcija dažas gadus tik uzturēta, tad no viņas atkāpāmies, jā, bet, nu, viss jaunais, kā zināms, ir labi aizmirst vecais.
Jā.
Tā kā tā. Nu jā, un ja sākam ar vēsturi, tad man nāk talkā arī mūsu klausītāji iesūtītie jautājumi, un viens no tiem, cik ilgi tad īsti trenē Madonas komandu.
Madonā sāk strādāt 98. gada septembrī, un pats te kaut kad vakar gribēju paskatīties mātē Google, bet nepaskatījos, jo mēs sākām startēt kaut kur pēc 2000. gada, varbūt pirmais, otrais gads bija, kad bija ABL vēl, ja, amatieru basketbola līga, un faktiski 25 gadi ir pagājuši, kamēr. Vismaz LBL3, ja bija aizdevums.lv, mēs esam beidzot arī trīniekā tikuši pagājušajā gadā trešajā, šogad vinējām. Tātad, jā, 25 gadi tam bija vajadzīgs, nepieciešams.
Jā, nu, uz šī fona laikam būtu tā diezgan naivi jautāt, kas ir spilgtākais mirklis tavā līdzinājā karjerā bijis?
Vai spilgtākie mirkļi droši būs vairāki, varbūt, kad Madonā sen atpakaļ taisījām 97. gadiem bija fināls sacensības, un veiksmīgi nostartējām, spēlējām pa trešo vietu, pa bronzas medaļu, un rezultāts bija plus viens Madonai pret Saldu, bet kaut kā, un mūsu auts vēl bija, un mēs izmetām autu, un viens spēlētājs turēja pie sevis bumbu, un viņš pēkšņi bija izdomājis, kad ir jādod ārā tā piespēle, jo nosilpšot 5 sekundes, bet līdz spēles beigām tur bija labi, ja 5 vai 6 sekundes, un viņš deva ārā komandas biedram, un pārķēra mums Gūtmanis no Saldus, un tādā floater metienā no sodiņa līdz ar sirēnu ielika, un tas bija tāds, nu, nevis spilgtākais moments pozitīvā ziņā, bet viens no sliktākajiem, kad pie mīnus viens, un Madonā tu nedabūji bronzu. Bet tādi spilgtākie momenti visticamāk, ka šis pats, jā, aizdevums.lv, zelta medaļa, nu, pagājuši gad bija bronza, tie tādi spilgti notikumi. Nu, un tad citi jau ir atkal priecāšanās klusībā pa saviem audzēkņiem. Tie ir tādi spilgti momenti, kā piemēram tikko Raimo, jā, atkal 3x3 basketbolā uz olimpiskajām spēlēm kvalificējās un pirms tam viņš ko pirms tam Havajās mācījās un tas pats Mikus Sokolovs, kad aizgāja no Madonas, ja, tad arī tiek sakots viss līdzi un Jānim Vācietim, kā Jānis Vāciets aizbrauc uz Madridi, ja nemaldos U16 uz Eiropas čempionu, tas pats Mikus, ja, visu laiku seko līdzi skatījos, kā ar Strēlnieku un Bertānu un šīs paudzes labākiem spēlētājiem, viņi Eiropas čempionu laikam U18 bija tā bronzu izcīnīja. Tādi mirkļi visvairāk iespējās atmiņā.
Jā, nu šajā kontekstā vēl viens jautājums arī, kurš ir labākais basketbolists, ko jebkādreiz trenējis?
Tagad teikšu tā, kad jāatgriežās pie tā paša Miku Sokolova būs, jo nu, līdz 9. Klasē es jau tikai ar pamatiņiem nodarbojos un ar spēļu vadīšanu jaunatnē. Pēc tam loģiski mēs zinām, kur viņš aizgāja, cik klubus ir pārstāvējis un kādu pieredzi viņš ir ieguvis. Un šogad, teiksim, viņam kaut ko tā, tas nekaskaisās viņa pirmais treneris, jā, bet tā cilvēcīgi mēs viens otrā ieklausījāmies, ja es kaut ko aplamu domāju attiecīgā situācijā, tad Miks ļoti forši, atkal es atkal domāju to, varbūt tādā veidā. Un es domāju, ka tā, ka Miks, jā, tas būs Miks, jā. Es diez vai Raimo Zigmārs beidzot karjeru atgriezīsies BK Madona, lai atkal ar viņa pieredzi, teiksim, es atkal tiktu galā. Tas droši vien, ka nenotiks.
Nu jā, respektīvi, tur jau pavērās jau tādi divi žandri. Viens ir labākais, varbūt, spēlētājs, ja augstākie sasniegumi basketbola laukumā, nu, kas varētu būt tomēr Raimo šai gadījumā pērni izcīnītā medaļa Eiropas čempionātā, jo tur bija uzvarēja Eiropas spēlēs 3-3 basketbolā, tagad olimpiskais kvalifikācijas turnīrs vinnēts. Bet otra lieta, ja, ka teiksim, turpinās šī sadarbība jau pēc tam citā kvalitātē. Ja,
protams.
Miku, ja. Jā. Nu jā, labi, ja reiz Mikus, tad nu, ne tikai labs audzēknis un labs konsultants spēlējušā treneru statusā vai neformāli jums tā sadarbība, kā tur veidojušo?
Nu, spēlējušais treneris, teiksim spēlējušais tā, jā. Jo laukumā viņš visus darbiņus taču paveic, ne tikai ar bumbu, ar savu balsi, ar savu pieredzi un ar padomiem un tā.
Jā, un ne tikai spēlējušais treneris, bet arī šķiet aizdomas LV Reģionāls līgas MVP, vai ne?
Jā.
Jā, nu labi, varbūt tad tieši par Madonas pieaugušo komandas aizvadīto sezonu. Nu, pirms sezonas rādījās kādā sapnī vai kādā plānā, ka kļūsiet par čempioniem, turklāt ar perfektu bilanci 25.
Atklāti sakot, man personīgi droši vien, kad nē, mērķim, protams, ir jābūt tādam, tāds viņš arī bija. Bet nerunājot pa sapņiem un tādām lietām, pa maņticībām, sezonas bija klusas aizdomas man, ka varbūt atkal Miku var uzaicināt kādu LBL2 komandu vai vēl. Tad mēs aprunājāmies, un viņš teica, ka ne, viņam arī ģimenes pieaugums, un tā viņš staigāt, braukāt apkārt baigi tur negribēja, un viņš saka, šito sezonu droši palieku šeit Madonā, Un tad viņš vienkārši pasmējās, ka viņam esot LBL zelts, bronza, LBL2 zelts, bronza, LBL3, jeb aizdevums.lv reģionālajā līgā pagājušajā gadā bronza. Un tad viņš tā pasmējās, ka nu, tu saprati, treneri, ja, kas man pietrūkst. Nu, un tad arī neteikšu, ka no sākot no pirmās spēles, vēl mēs tā īsti ieskrējušies nebijām. Bet ar katru spēli tās nojautas un tas mērķis bija tāds, jā, šogad vinnēt.
Jā, pagājušajā gadā bija trešā vieta, nu, kas tad tika paveikts, lai tas nu, mērķis kļūtu reālāks?
Es domāju, ka pagājušajā gadā mums liels pārsteigums bija Salaspils, kuru mēs tomēr nepārvarējām. Nu, tur Bišķi mazas neveiksmītes bija, varbūt, ka mēs izlīdzinātu sērijā rezultātu un varbūt arī vinnētu, bet tas varbūt ir tikai varbūt. Tā un pa trešo vietu mums sagāja viss, un tad trešo mēs dabajām, vienkārši finālā netikām, un kas būtu pagājušajā gadā finālā Sigulda, diez vai Siguldē mēs arī kaut ko izdarītu, bet es uzskatu, ka neko pa lielam nemainot komandas sastāvā, komandas spēles ziņā, mēs visi zinām, ka nu, mums ir divreiz nedēļā treniņi, bet arī dažs spēlētājs no Rīgas, ja viņš nepiebrauc, protams, uz to treniņu, un tad spēlēs ir jāiespēlējas, un es domāju, ka šī sezona bija tāda, ka mēs tiešām viens otru ļoti jau no skatiena, no kaut kādas mīmikas vai kāda tur žesta, viens otru saprata, ko darīs, kur jābūt un kā, un tad varētu teikt, ka šogad komanda nostrādāja kā kārtīgs pulksteņu mehānisms. Nu, sākot ar aizsardzību. Un tas visticamāk arī bija tas galvenais iemesls. Viens otram ļoti, ļoti uzticās, viens otru labi pazīst, un viens pie otra ir pieredis, un motivācija bija ļoti augsta, vēlme bija augsta spēlētājiem. Es domāju, tas arī viss kopumā to izveidoja, to čempionu titulu.
Jā, nu savu laiku trenerim Grauliņam ir tas populārs teiciens, ka, lai izveidot komandu, viņam trīs sezonas ir vajadzīgas. Protams, modernajā basketbolā tās trīs sezonas nevienam trenerim laikam vairāk nedod, ja? bet jums jā. Vismaz divas tad iznāca tādā
jā,
ar saglabātu kodoli. Ja?
Jā, tieši tā.
Kā ir ar jauno spēlētāju, jauno madoniešu pienesumu tādai pieredzējušai vīru kompānijai?
Šeit ir liels un atkalāts jautājums par šo tēmu, jo es cenšos strādāt tā, ka, piemēram, līdz 9. klasē no katras manas komandas izkristalizējas vismaz viens audzēknis, kuram ir vēlme turpināt dzīvi tālāk ar basketbolu. Neiet šeit runa par to, ka jāizaudzina labi cilvēki un tam līdzīgi. Tie labie cilvēki, varbūt ar savādākiem dzīves mērķiem, viņi pēc 9. klases var palikt vidusskolā, ģimnāzijā un iet kopā roku rokā ar basketbolu savu ceļu, bet, piemēram, no 6. gadu kompānijas man Jānis Diks Bortņikovs izrādīja tādu labu vēlmi, viņš diezgan talentīgs puisis, tad es kaut kādā veidā viņam palīdzēju nokļūt, un viņš jau ir otro sezonu jau Itālijā. Un, kā izrādījās, no tā gada komandas tagad labi, ja viens, divi spēlētāji ir gatavi kaut kam tādam, bet tas ir varbūt kaut kāds mazpilsētu sindroms vai kā, kad uz treniņiem atnāk pie vīru komandas, ja, bet tā īpaša tā vēlme tik tajā komandas sastāvā nav. Jeb arī ir otrs faktors, ka treneris iespējams iedot tur divas minūtes, kas mūsdien jaunietnim ir par maz, bet ir jābūt pacietīgam un nāks 4, 6, 8 minūtes un tā tālāk. Es jau šogad jau jaunos mēģināju dažus iesaistīt tā kā komandā, bet, nu, protams, tam 2-4 minūtēm, ja, bet cerams, ka tagad puiši būs izauguši līdz 12. klasē un, nu, kāds viens, divi vismaz tiešām vēlēsies un kārtīgi pabeigt sportskolu, vidusskolu un iesaistīties nākošu sezonu kārtīgi, teiksim, šajā BK Madona BSS komandas sastāvā.
Jā, bet tur pie vainas ir tāds kā motivācijas trūkums vai nu varbūt arī ir arī jaunieši, kas ļoti agri saprot, ka liela basketbolista no viņam nebūs, viņi velt savu enerģiju kaut kam pavisam citam, jā, un tad basketbols palīdz.
Es domāju, ka gan. Jo, ja kāds vēlētos ļoti, 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 tad viņš arī trītos apkārt un viņš arī būtu redzeslokā visu laiku un papildus darīt un tam līdzīgas lietas, bet jātnāk pie lielajiem un rupi sakot, raustās. Nu, neiet kontaktā, nemēģina apturēt, jā, tur spēlē viens uz viens vai spēles laikā, neskatās uz grozu labāk atdot kādam tur pieredzes bagātākam spēlētājam to bumbu vai ka. Nu, tas tā kā vairāk par aksturu liecina, kad ir jānobriest un tā. Es nezinu, varbūt, ka šajā galā te, nu nevar jau teikt, Gulbene te pat blakus rekulu 16 čempioni, ja? Bet man liekas citreiz, ka mēs te tā lēnāk, lēnāk, viss tā kā attīstās, tie puiši lēnāk un tās vēlmes parādās bišķi vēlāk. Un tā, bet nu, cerams, ka būs labi.
Jā, bet nu, varbūt tad vispārinām, ne tikai Madonā, bet kāds vispār ir basketbols šajā reģionālajā līgā? Cik daudz tur, teiksim, jaunieši spēja runāt kā līdzvērtīgi partneri, vai tomēr tā ir tāds, tas ir tāds vīru basketbols, bet nu tāds, tāds nu, hobija līmeņa vīru basketbols?
Jā, nu tur jāskatās atsevišķi, kurā komandā, ja ir katrā komandā kāds, kāds spēlētājs, kas agrāk ir spēlējis augstākā līmenī, tā kā jaunajiem spēlētājiem būtu daudz ko mācīties un uzspēlēt pret viņiem un, un, un tādā veidā. Līmenis labs, mēs te austrumos sākumā likās, ka mēs te austrumos vai vai mēs te uzvaram un kas te būs tagad, ka centrs nāks un, un, un rietumi pretī, tur jau droši vien, kas stiprākas komandas. Vai tā, bet tā beigās nebija tomēr, bet katrā komandā ir kādi jaunie, kas, kas rūdās pie vīriem, un, un, un es to visu laiku mēģinu saviem puišiem rādīt un stāstīt, kad tam Džekam ir 7. Gads, ja tas tur piemēram 6. Gads vai kā, un viņiem ir lielāka vēlme nekā jums vai gribēšana vai kaut kas tāds. Bet katrā komandā ir kāds jaunais un kāds pieredzējis spēlētājs, no kā viņi var tikai mācīties. Tā kā tam būtu jābūt pozitīvam kaut kam.
Ar kuriem pretiniekiem bija grūtāk?
Ļoti grūti gāja, protams, ar Gunta Enzeli, ar Daugavpili, Raiti Tim, ja. Krāslavieši arī spēlē jaunatnē kopā un daudzus gadus ir saspēlējušies un brāļi pļaunieki, asi ātri un tā, tā kā ar viņiem mēs dabajām pamocīties šo sezonu. Bija jau vēl kāda komandiņa, kur ar tur Alūksnē mēs aizbraucām uz Alūksni, arī spēles beigās tikai kaut kā pie sapratnes un pie metienu precizitātes normālas tikām arī izglābāmies no zaudējuma. Līvānos jaunā gvarde, kas man ļoti patika, tas nekas, ka viņiem tur varbūt pa sezonu bija daudz mazāk uzvaras nekā zaudējumu, bet jaunie droši spēlēja un cīnījās ar vīru komandām. Un interesantas komandas, visas komandas tādas interesantas, var papētīt, padomāt, kā ar viņiem spēlēt, kas labāk, kas jānosedz un tādā veidā.
Jā, par to izspēles sistēmu jau, nu, ik pa brīdim tur rodās dažādas idejas, pārdomas. Ir okay šis sadalījums, tātad pirmajā posmā reģionālais princips un pēc tam play-offs. Vai tomēr, nu, būtu gan interesanti, gan arī iespējams pabraukāt varbūt kaut kur tālāk, lai vairāk būtu spēļi ar tādiem līdzvērtīgiem pretiniekiem?
No finansiālā droši vien, kad skatoties šis austrumi, centrs rietumi ir labi. Un nu, sezonā tikties divas reizes ar austrumu komandu, nekas jau tā šausmīgi tur nemainās tajās komandās. Nu, varbūt, kad ir tā, kad atkal viņiem vai tā. Protams, ka jā, bet es domāju, ka naudas finanšu dēļ. Nu, tur to centru varbūt varētu un divās grupās ielikt, tas kaut prasītu vairāk finanses, un tā varbūt dažas komandas būtu gatavas, dažas nebūtu tam. Bet, nu, es domāju, ka šogad bija normāla izspēles, laba izspēles sistēma.
Jā, bet, nu, kā tagad ir satiekoties ar izslēgšanas turnīrā, jau satiekoties ar komandām no citām grupām, kas sezonas laikā nav redzēts, ir tagad modē arī reģionālajā līgā skautingu taisīt un tā, vai ziniet, jau spēlētājs iepriekšējiem gadiem nekādu baigai pārsteigumu tur nevar būt?
Nē, tad, kad mēs pirmais ar Kandavu, obligāti jānoskatās, kas Kandavā jāizpēta sastāvs jāizpēta. Pārsvarā bija jaunie spēlētāji, protams, kāds video jānoskatās, kā viņi spēlē. Un jāpapēta, lai būtu tas tomēr play-offs, ja, un nākošais atkal mums bija Cēsis un Īsbals, ja, nu, obligāti scoutings bija vajadzīgs, pret šādām komandām bija, jo tur ar komandās spēlē spēlētāji, kas tēmē uz augstu līmeni vai ir spēlējuši augstā līmenī. Tā kā skautings nepieciešams ir, jā.
Jā, tad ir jautājums no klausītāja, vai bija grūti sagatavoties spēlēji ar basketbola klubu Roja, zinot, ka tur ir vairāk līderi, kur var izšaut?
Nebija jau tā laika gatavoties, bet apmēram zināšanas un tās pašas reģionālās līgas spēles video formātā tika skatītas un saprastas. Pēc pirmās spēles savstarpēji arī tika labotas kļūdas un pievērsts daudz, daudz vairāk uzmanības citiem dažādiem aspektiem. Bet informācija apmēram pietika, jā, pietiek. Šajos video var noskatīties, saprast un tādā veidā. Jā, nu, protams, ka katrā spēlē bija, jā, kad pret šo spēlētāju jāspēlē tā, jā, vai tas spēlētājs māk to un to, un vai traucēt, tad tur darīt kaut kā savādāk. Protams, tas viss notiek, un jāpēta ir, ja gribas uzvarēt.
Jā, amatieru līga profesionāla attieksme. Jautājums, nu,
it kā amatieru līga, bet tai pašā brīdī, jārekur no Kandavas Leimanis jāspēlē, tā kā pie mums arī Mikus. Nu, tagad varbūt Miku kā tādu varētu nosaukt par amatieri, bet tā pa lielam. Mēs jau ar kādu kapēciņu tam meklējam, lai viņu atbalstītu, lai viņš spēlētu Madonā. Nu, tad atkal ir jautājums, vai viņš ir amatieris, vai mēs pēc viņa nopelniem basketbolā viņu nekad laikam pamatieri nesaukt.
Nu, amatieris jau nav slikts vārds, jā.
Tas protams, ir, protams. Tas
ir vairāk runa par to statusu un par to, ka, nu,
jā.
Viņam jau pamatdarbs jau nav basketbola spēlēšana, bet tagad jau ir trenerdarbs, vai ne?
Jā.
Nu, jā. Tā, jautājums no klausītājas, šķiet ieinteresēts klausītājs ir bijis treneri, vai Zemīšu Krūmiņu duets apmierinā izslēgšanas spēļu laikā? Zemteks nespēlē.
Vai ļoti. Jā, Zemteksts ir tāds, kad Rudolfs Zemītis ir mūsu komandas dvēsele, jautrākais cilvēks, un vienmēr, ka viņš ir treniņos un uz spēlēm vai autobusā vai vienu ģērbtuvēs, kur mēs esam, vienmēr ir jautrība un tādi ļoti, ļoti sulīgi, forši tādi joki, kas teiksim, uztur to komandā pozitīvo enerģiju. Un Ojārs Krūmiņš tur jau vispār cepuri nost, ja pagājušajā gadā vai es pagājušajā gadā vēl kaut kā varbūt kaut ko varēja labāk vai kā. Šogad viņš piegāja ne tikai treniņiem un spēlēm ļoti, ļoti atbildīgi, bet nu, vislabākais, ko viņš varēja šajā sezonā izdarīt, ir savs menedžera darbs, kur nu, man tur vispār nebija neko atņemt, neko pielikt, perfekti, super, līdz pašiem fināliem viņš izdarīja, nu, tā kā būtu liela kluba menedžeris.
Labi, tad par šo tēmu varbūt arī mazliet paturpinam, nu, cik liela rezonance bija Madonas kluba spēlēšanai sezonas laikā un cik liela rezonance tagad ir šim panākumam tieši tādā vietējā mērogā.
Pirmā, otrā, trešā, ceturtā spēle varbūt bija apmeklēta nu, 50 līdz 100 skatītāji. Skatītāji varbūt kādam vecāks, varbūt kādam draudzene vai sieva atnāca pastīties un pats patīkamākais, ko mēs tā kā esam sarunājuši un redzam to vēlmi, kad gan Mika, gan manējie mazie jaunie spēlētāji nāk uz tām spēlēm vakaros tribīnēs. Un pēc kaut kādas 6. 7. Uzvaras jau piebiedrojās jau draugu pulciņš, vai kādam arī vecāks atnāk līdzi vai kā, un tad tā šādā veidā mēs, protams, ka visiem jau patīk komandas, kas uzvar, nevis, ka zaudē, un tad tā rezonance ir tāda pa Madonu, kad otru basketbolisti vēl nav zaudējuši, un tad līdz tiem play-offiem jau mums to savācās jau zālē jau kaut kādu, nu, teiksim, 300 skatītāju spēli, bet nu play-offos tas jau bija vienkārši fantastika.
Nu, dažkārt ir tā, ka milzīgs skatītāju pieplūdums rada stresu un, teiksim, vakar pat Eirolīgas spēlē varēja redzēt, ka Barcelona nervozē pirmajās minūtēs. Kā tur jūs čaļi tik rūdīti, ka tas bija tikai plus efekts vai bija jūtam tad lielāks priedze arī?
Bija jūtama lielāka spriedze un teiksim, play-off kārtā mums bija mājas spēļu priekšrocība, un gan ar to Kandavu, gan ar Ceļu, gan ar Roju. Pirmā spēle mājās bija vislielākais tāds uztraukums. Varēja redzēt, ka spēlētāji ir pār motivēti, pār gribējušies. Man vajadzēja viņus faktiski bišķīt nolikt uz zemes, teikt, kad nu bišķīt ar vēsāku galvu, jo citreiz dažās spēlēs bija pirmajās 10 minūtēs redzams tas, ka ļoti grib, bet tā pārcentība rezultējās citreiz arī sliktās piespēlēs un nekvalitatīvos metienos tādā veidā, bet jā, protams, izbraukumā vieglāk spēlēt. Morāli, psihiski, psiholoģiski.
Psiholoģiski, jā. Jā. Tad skatītāji atbalsts bija, troksnes tribīnēs bija, ažiotāžs bija. Kā ir ar kaut kādu taustāmo pēcgaršu šādam panākumam, jo, faktiski, Latvijas sportā jau tas lokāli patriotisms šobrīd ir pietiekami populārs un pietiekami plašā spektrā darbojās. Varētu nosaukt citus sporta veidus, kur mazās netik lielās pilsētas un pat mazie novadi ļoti veiksmīgi startē Latvijas čempionātā, raisa ap savu sporta veidu, ap savu komandu tādu milzīgu ažiotāžu. Madonā man liekas, ka basketbols šai ziņā ir ārpus konkurss. Protams, jāatmetam biatlonu, kā Madonas lielo lepnumu. Jā.
Slēpošana biatlons, jā.
Bet tā no sporta spēlēm taču esat ārpus konkurss, vai ne?
Es nemācēšu atbildēt. Es domāju, ka šogad jā. Piemēram, pagājušajā gadā bija vēl futzāls. Futzāls bija augstākā līga. Jā, es tā iedomājos, jo Madona, piemēram, spēlē tagad Latvijas-Igaunijas līgā. Tā it kā no futzāla. Florbols arī spēlē pirmajā līgā. Tā kā...
Ir konkurence, jā?
Protams. Volejbolās sieviešu volejbols vairāk, jā, bet florbols pirmā līga un futbols arī, jā. Tā kā, pēc šī čempiona titula iespējams, kad varbūt šogad esam pirmajā vietā no sporta spēlē. Jācer.
Jā, un tad ir nākamais jautājums. Pirmīt jau pieminēja Salaspils komandu, kurai zaudējāt pagājušajā gadā. Salaspils pakāpās vēl līga augstāk un sataisīja lielu troksni arī tur, jā, sasniedz otro vietu jau Nacionālajā līgā. Kā ir? Par gribēšanu sekot tādās pēdās laikam neprasīšu. Gribēšanai jau vajadzētu būt vienmēr, bet ja tā reāli novērtē situāciju.
Jā, reāli ir tā, ka es novēlu Salaspilī iet atkal uz augšu, jo iespējams, ka viņi var arī finanses dabūt un nodrošināt kaut ko tādu, bet mums jau arī droši vien, ka mūs atbalstītu gan Madonas dome, gan kāds sponsoriņš, bet situācija ir tāda, ka mēs sportskolā strādājam tikai divi treneri, es un Mikus. Spēles jaunatnes līgā vienmēr ir pa sestdienām, svētdienām, un ja mēs spēlētu LBL 2, tad ir daudzas komandas, kas tieši brīvdienās vēlās spēles aizvadīt, un tas ļoti traucētu mums kā treneru darbam ar jaunatni abiem diviem, un pārsvarā visiem spēlētājiem ir ģimenes, un viņi droši vien, kad ir izteikušies, ka tas ir bišķīt vairāk jātrenējis, bišķi vairāk jāmotivējis, un priekš LBL 2, tā kā mēs neesam gatavi. Ja man būtu kādi 5-6 pirmās divīzijas jaunie čeki, ja, tad varētu runāt, varētu vienot kopā visu, un tā kā Salaspils kaut ko tādu arī darīt, teiksim. Bet man jau uz nākošā sezonu būs kādi 3-4 jaunie spēlētāji, kuri arī mēs jau spēlējam otrajā divīzijā, tā kā viņiem vēl jāiet cauri tam pierašanai pie večiem un agresīvākai spēlē. Un tad varētu tikai lolot cerības, ka viņi pēc 12. Klases vēlēsies kāds turpināt spēlēt normālā līmenī šeit pat Latvijā. Bet par LBL 2 laikam diez vai. Vienīgais, ko es tā kā uzskatu, ka ja no mums gaida, droši arī skatītāji, tagad vairāk arī vietējie, ja? Es domāju, ka mēs varam paņemt klāt Latvijas kausu šogad atkal. Vienā gadā jau mēs spēlējām, diezgan labi nospēlējām.
Jūs troksni sataisījāt pirms
mēs, jā, jā, sataisījām troksni, jā. Tikām līdz Valmierai.
Un pagājušā gada nespēlējāt finansiāliem esmu dēļ, vai?
Jā, pat jā, varētu teikt tā, ka nebija skaidrs tā īsti. Un, kad, jā, šogad atkal tā kā gribas varbūt. No septembra varētu mēģināt atkal Latvijas kausu savienot kopā ar SDU.lv.
Jā, nu te ir arī jautājums no klausītāja, vai basketbola savienība sagaidīs Madonā arī vēl kādu leģionāru, kā tas ir bijis pirms dažiem gadiem?
Tas bija labs stāsts, jā. Tur bija tas, kad man bija 8-9 gadi, pirmā divīzija. Ar viņiem arī mēs beidzām 4. Vietu Latvijā, ja mums tur Žagars visu nokārtoja, kā vajag. Bet nu tas tā. Un jaunie, pēc, es neatceros, kā bija tā izspēles sistēma bija, bet sākumā grupa bija ļoti spēcīga, tur Gulbenes Buki un tomlīdzīgi, mēs tur katru spēli, var teikt, zaudējām pa kaut kādiem 30-40 punktiem, un tad tur bija tā, ka tur vīri komandā bija kādi 3-4, Tie, protams, palika, nāca uz treniņiem, bet bija dažs labs jaunietis, kurš tā kā padevās un mēģināja pazust. Un mums nebija varianta, lai sezonu normāli turpinātu. Tad kluba prezidents Māris Caunītis ieteica tādu lietu, ka jāmeklē aģents un jāmeklē kāds papildinājums. Un tad caur Kasparu Ciprusu interesējāmies un tad dabajām vienu leģionāru. Un arī tur tajā brīdī likās, ka viņš tur būs kā pozitīva zīme, teiksim, kas pavēlk jaunos un rāda priekšzīmi vai kā, bet tie jaunie tā kā bišķi padevās kaut kā. Viņiem, laikam, tas LBL2 bija tāds kā bišķi paaugstas līmenis, bet sezonu noslēdzām normāli un viss beidzās labi un dažs labs no viņiem arī izturēja, jaunie izturēja sezonu kādi 5 tādi stabili un es domāju, ka tas viņiem arī dzīvē iedeva ļoti labas. Ļoti labu rūdījumu un skolu. Tā kaut kā.
Kāds no viņiem bija arī šogad komandā, vai tā bija cita?
Jā. Normunds Skripka, 99. Gadiņš saspēles vadītājs, ko es šogad ar bišķās apdalījis, jo Nikas mums te spēlēja vidēji 35 minūtes, bet es centrušos to nākošu sezonu izdarīt, lai viņam nav tik maz minūšu Normundam Skripkam, kurš arī grib sevi parādīt un apliecināt. Jā, 98. Miks Kalniņš arī, 98. Gads, arī viņš, jā, no tā paša iesaukuma, ka mēs cīnījāmies ar viņiem finālos Latvijā.
Labi, nu te ir virkne jautājumu arī no klausītājiem un spriežo pēc jautājuma satura arī no līdzdalībniekiem Madonas basketbola sistēmā. Tā, vai 90. Gadā dzimušās zēns, ko trenējāt, uzskatījāt par labāko gadu jūs treneru karjerā?
Diez vai. Es uzskatīju, ka man 89. Ir labākie, tad es uzskatīju, ka man 90. Ir labākie, tad es uzskatīju, ka man 93. Ir labākie, tad es uzskatīju, ka 97. Ir labākie. Nu, kaut kā tā, katram jau, protams, var acīs pateikt, ka tu man esi vismīļākais, bet pa lielam tā kā visi viņi ir tik mīļi, forši, džeki, kad vienkārši sēd mājās divānā un vienkārši priecājies, ko raksta par Ivaru Ikstenu, ko viņš tur sastrādā, kam viņš palīdz un cik tālu ticis dzīvē Jurģis Eglītis, ja? Un vēl daudzi, teiksim, kur Ingus Jakovičs tagad spēlē un tam līdzīgi tā kā nevar nosaukt vienu par mīļāko.
Ok, pieminēja Ikstenu. Lielisks speciālists, fizioterapeits, sporta, es pat neriskēšu tā precīzi nosaukt viņa amplua, tas ir kaut kas pa vidu jau faktiski starp treneru un medicīnisko personālu, ja arī var noteikti nezaudēt cerības arī kādreiz aprunāties Basketbola studijā 2 plus 1, bet ir jautājumā viņš pieminēts, vai jūs ikstenā saskatījāt Eirolīgas saspēles vadītāju iespējamību?
Jā, protams.
Arī tāds pavērsiens bija iespējams savā laikā?
Savā laikā, jā, mēs bijām Adamova, laikam tāda vieta pie Rēzeknes. Mēs bijām uz nometni, treņu nometni, un tur bija Maskavas Dinamo jauniešu sistēma arī. Un tur tāds nopelniem bagāts treneris bija, neatceros, kā viņam bija vārds uzvārds, bet viņš bija gatavs Ivaru ņemt uzreiz jau līdz uz Maskavu un veidot tur un tam līdzīgi. Kad kā, viņš teica, kā Latvijā tādu talantu neredz. Bet jā, nu, mēs spēlējām otrajā divīzijā paši, varbūt tajos gados, tajā brīdī nevienam baigi negribējās tur kaut kur skatīties uz mazajiem tieši spēlētājiem, vienmēr jau tur cīņa notiek pat garajā galā. Un tad es viņu vēl piedāvāju kaut kad Rīdzenai, bet nu arī tur, teiksim, protams, es ļoti labi saprotu, ka es visu mūžu nostrādājis, ne visu mūžu, bet cik gadus ar vienu komandu, kamēr izaudzini, ja, un tur pēkšņi atnāk viens džeks no malas, ja, nu viņam ir jābūt vismaz galvas ties pārākam, lai varētu, teiksim, kādu vietēju nosēdināt. Nu, mēs tur baigi neuzbāzāmies. Nu, tādā ziņā, bet jā, es domāju, ka tur kā spēlētājs viņš savu potenciālu neparādīja līdz galam. Bet visticamāk, ka pilnīgi tāpat kā Edijs Skuja, ņemot un atverot izglītības durvis, viņi būs pieņēmuši savā dzīvē pareizāko lēmumu un es ceru, ka viņi nenožēlos un arī treneris ir priecīgs, ka neizaugāt par tur šausmīgajiem basketbolistiem, bet jums ir ļoti labi izglītība, ļoti labi darbi un jūs esat tur pat kopā ar visiem palikuši basketbolā tāpat.
Jā, šajā pašā nišā vēl viens jautājums, vai kādu no saviem trenētiem basketbolistiem uzskatāt par, te ir tā kā rakstīts izniekotu talantu, nu es varbūt lietot vārdu līdz galam nerealizētu talantu.
Tā, Jānis Vācietis visticamāk. Viņam bija, nu pēc 9. klases viņš aizgāja arī uz Gulbenu pie Agragalu un Oskaru Miku un Alvi Lazdupu. Bet Jānis bija, manuprāt, vistalantīgākais, bet viņam bija veselības problēmas. Ķērās klāt, tad tāda problēma, tad šāda problēma. Mūs 16 viņš aizbrauc uz to Eiropas čempīti, bet 17-18 gados jau viņš pats laikam saprata, ka tomēr tā veselība nebūs tik laba, lai spēlētu basketbolu. Un tad viņš aizgāja uz banku augstskolu un tagad pa Vāciju laikam daudzās. Bet es domāju, ka jā, Jānis Vācietis būtu atbildes šo jautājumu.
Jā, bet nu, tā ir tāda nelāga apstākļa sagadīšanās, kas liek reiz pasaka, ka sports ir riskanta lieta. Jā, tev varbūt ir labākā motivācija un talants, bet kaut kas sakrīt tā, ka daba nav atvēlējusi varbūt to limitu tik lielu, lai tu to realizētu. Jā, bet tā otrā puse, tāds spēlētājs, kuram viss bija, ieskaitot veselību, bet pietrūk motivāciju, tāda ir bijuši daudz.
Vispār jā, pa kādam ir. Nu, tur atkal grūti pateikt, cik augstu viņš varētu vai kādu viņam tur augstumu dot basketbolā, bet jā. Un tas ir tas pats bēdīgākais, ka tie mazie bērni nāk pie tevīm uz treniņiem un tu vienkārši ar neapbruņot aci redzi, kurš ir talantīgs, kurš nav talantīgs, jā, bet kā mēs visi zinām, arī tas cilvēciņš no Amerikas, kas mums no Šarlotes atbraucē, spēlēt tikai gribās trenēties, jau negribās tiem talantīgajiem. Un tur ir tā lielā problēma. Jo es esmu talantīgāks, jo es esmu slinkāks, no pēram tā. Un tas ir bieži novērojams arī ar bērniem strādājot. Un tā. Vienmēr, nu, bieži vien treniņos jāpasaka, nu, klausies, jā, tu tur varētu to un to, bet nu, tā ir, jā, diemžēl.
Jā, vai patīk trenēt 13. 14. Gadā dzimušos puikas?
Jā, ar 13. Gadiem mums tur sanāca bišķi tā, kad viens vairs netrenējas pie mums, tur bišķi pajauca visu mikroklimatu un komandas sastāvu vai ko, bet es vairs neuztraucos. Nu, ja ir jau tādi gadi un tāda pieredze, kad pa katru bērniņu, kas pagriež muguriņu vai kā. Nav jāsatraucās, ir jāsatraucās par tiem, kas vēlās, kas grib. Un cītīgi mēģinam. Tas nekas ir, varam paskatīties, kādas mums ir zaudes, ja pret to pašu DSN vai vēl kaut ko, bet mēs startējam jau BBBL-ā. Un es gribu tiem bērniem, lai viņi iestājušies basketbolā, lai viņi saprot, kur viņi iestājušies labāk, ātrāk nekā vēlāk. Un mums ir tā klišana apkārtā, es gribu to pamēģināt, es gribu šito pamēģināt, bet motivējot viņus vairāk ar šiem spēlēm, ar šiem izbraukumiem, iespējams, ka kaut kas dienās tur arī sanāks nopietnāks no kāda. Kaut tādā veidā. Protams, patīk.
Jā, bet...
Un kāpēc man patīk ar viņiem strādāt? Tāpēc, ka viņos no 13-14 gadiem jau ir... kaut kāda trešā daļa vismaz jau bijušo manu audzēkņu dēli jau nāk un tas ir vienkārši fantastiski tu LBL3 jau reģionālajā spēlē ar tēti ja, komandā un otrā dienā tev jau viņa dēls tur spēlē ja, tu 13. vai 14. gados un man jau arī tā apmiņa ir tāda, kāda viņa ir, un tad liekas, ka tu nosauc tā bērnu jau tā tēva vārdā, un tas puisis paskatās, ka mani tā nesauc, es saku, zinu. Nu tā, jā, interesanti un patīk, protams.
Nu jā, tā paauģi stafeta laikam basketbolā jau ļoti raksturīga ir, ja ne jau tikai Madonā.
Jā.
Daudzkart to jāmatiek. Jā, bet nu šajā kontekstā vēl viens jautājums, cik grūti ir kļuvis izveidot bērnu komandas, zinot, ka bērni gan arī uz pusi mazāk nekā agrāk. Demografijas tendences, es nezinu, kā Madonā droši vien tāpat kā visā Latvijā, jā, kurā nav nekādā.
Protams, nu grūti, jā, nu tāpēc arī mēs strādājam ar tiem, kas grib, nevis mēs veicam kaut kādu tur selekciju vai kaut kādus testus vai vēl kaut ko, un nu ir jāpieņem tā situācija, ka es jau visu mūžu esmu šeit, kādu visu mūžu 25 gadu strādājot Madonā, esmu sapratis, ka katrā komandā es varu izveidot piecinieku, sešinieku labu, bet tie, kas ļoti grib spēlēt, tie ir kādi, nu, 2-3 augstākais komandā, jā, un tad 6, 7, 8, 9, tie parasti ir tie, kam patīk būt kopā, būt čalot un braukt ekskursijās un tam līdzīgi, bet ne tik nopietni. Bet ir jāskatās, atkal jāpagriež tas deķīts no otras puses, nu, nevar es tur tikt ar viņiem. Pirmajā divīzijā netiekam mēs pie medaļām vai kā, bet izaudzināt kaut vai bērnu par nečīkstuli, ja tāds vārds ir pieļaujams. Viņam sākumā ir bailes, ja pēc tam viņš tur, ai, nē, tik daudz, nē, ja tur skriet vai lekt vai vēl kaut ko, nē. Paiet vairāki gadi un tu jau jūti, ka šis jau vairs tā kā nečīks, tā kā jau cenšās, jau tas raksturs jau veidojās, jau. Un tai brīdī arī paņem pats ar rokus ir cel pa plecu un priecīgs esi, ka viņam vieglāk ies skolā, ka viņš ir kaut kādu raksturu basketbolā attīstījis, viņš ir patstāvīgāks, kļuvis komunikabalāks un viss dzīvē nepieciešamies. Tas arī dod gandarījumu, ja viņš neizvēlās basketbolu sev kā primāru lietu dzīvē.
Jā, nu, patiesībā ļoti svētīga misija. Ļoti svētīga misija.
Protams.
Galā ne jau viss ir rezultāts tabulā.
Tieši tā.
Parojams un izlasams, jā, tā kā.
Tas ir tāpat, kā Artūrs Portnovs nedabūja rezultātus ar mani kopā, bet atcerēsies mani visu dzīvi droši vien, un cerams, ka viņam ir tas viss treniņa process un viss kopā būšana ir nākus pa labu un tam līdzīgi. Un viņš ir labākais komentētājs pašlaik mums. Es domāju, ka visā reģionālajā līgā. Jā, un pagastvecis kā nekā.
Pagastvecis,
ļaudojums.
Jā, nu,
tā kā arī es varbūt...
LBL kādreizies direktors arī nāca no Madonas puses, Edgars Bērziņš.
Edgars Bērziņš?
Jā.
Edgars Bērziņš, man caudzēknes 91. Gads.
Nu, viņš teica, ka viņš šogad uz visiem finālmačiem ir bijis.
Jā, protams. Viņš jau pagājušajā gadā bija sastāvā, brauca un bronzu izcīnīja, bet šajā gadā vai darbi mainījās vai kā nevarēja atrast laiku, bet kā aktīvs fans un līdzjutājs, viņš, protams, vienmēr būs sirdī ar Madonu un ar mums ar pārējiem pušiem, kas visi viņiem ir draugi, čomi un tādā vietā.
Jā, nu, tā jau treneris apauga ar tiem sociāliem kontaktiem, arī pēc tam var lepoties ar audzēkņiem, kas sasniedz virsotnes savās jomās.
Protams.
Jautājums no malas. Kas ir populārākais basketbolists, ar kuru ir nācies runāt?
Grūti. Runāt ar ko? Nu, es nezinu, ar daudziem jau ir kaut kā papļāpāts vai runāts vai kā, bet tā vienu kaut ko, lai varētu tā vienu atzīmēt, droši vien, ka nenosaukšu.
Nu, tagad jau faktiski Zigmars Raimo kvalificējās, tomēr.
O, protams.
Eiropas kamināta medaļa un olimpiskās spēles.
Protams.
Jā, labi, vēl viens jautājums, kuram kaut kāds zemteksts ir, ko es nespēju novērtēt, bet es ceru, ka tas zemteksts ir ar pluszīmi. Kāpēc izlēmāt pievērsties tautiskajām dejām, ja tās nedaudz izsmējāt Lubāna zēnu lokā?
Tur jau atkal pusstundu varētu runāt par šito. Tas ir tāpat, kā man džekiņi nāk, mammas grib, lai viņi iet uz dejām, ja? Nu, tagad, teiksim, bija jaunāks treneris, man likās, kā pirmajā vietā basketbols, nekādas dejas un tam līdzīgi. Bet, ja to visu var savienot, apvienot un gadi ir parādījuši, ka tas arī palīdz fiziskai sagatavotībai, koordinācijai un tā tālāk. Un nākot gadiem, kļūstot Agnim Beķerim arī bišķi dzīves gudrākam, tad es mēģinu neaizliegt, mēģinu... Tā, lai var savienot un apvienot, un tās lietas visas nāk pa labu jauniešiem. Tā kā Lubānas puiši var nedaudz saprast, ka treneris arī aug, ne tikai viņi attīstās kā spēlētāji un kā cilvēki, bet arī treneris aug, un tad nu, treneris ir pienācis līdz tādam vecumam, ka saprot, ka no rīta aizbraucot uz skolu, vadot stundas pēcpusdienā līdz vakaram, vadot treniņus, pats nekustās un pie fiziskām aktivitātēm nu, nekādīgi netieku. Un sieva aicinājas, sieva teica, ka nav viņai ar ko dejot. Nu, kā tad tu sievai atteiksi? Nu, loģiski pievērsos un pēc tam sapratu, ka tas forši izveidina galvu. Uztur mani arī pie fiziskās kaut kādas veselības. Tā kā visi pozitīvi. Ja to visu savienojam un viens otram netraucē, tad tas ir viss ļoti forši.
Ok, zemteks saprast. Nu jā, labi, sveiciens sievai, labu darbu paveikus to tad. Aktivizējuši arī daži. Pašu fiziski, jā.
Protams.
Jā, sezona reģionālajā līgā beigusies, jaunatnes līgā iet uz beigām, nāk vasara un 3-3 basketbols. Man te arī Latvijas basketbola savienības 3-3 basketbola koordinātors Kristaps Gotfrīds lūdzu pavaicāt, cik aktīva Madona būs šogad 3-3 basketbolā. Vai kaut ko rīkosiet paši, vai braukāsiet apkārt piedalīsieties Latvijas šeminātas spēlēs?
Parasti mēs to darījām. Tad, kad Latvijas basketbola savienība, ko rīkoja, tur mēs mēģinājām startēt ar pieaugušajiem puišiem un arī ar jauniešiem, bet kā jau kuro jau 3., 4., 5. Neatceros gadu pēc kārtas, mēs sadarbībā ar Lauris Krēmers, Gulbene un visi Gulbenes treneri, Alūksnes treneri, Balvu basketbola treneri, mēs rīkojam Atzeles basketbola līgu. Mums priekšā būs vēl visu šo 4 novadu. Tāpēc viņi arī sauc par Atzeli, jo sen, kad Latvijā viņa bija nosaukta. Tas reģions tieši bija kā Atzeli, jo man vienmēr prasa, kas tas ir Atzeli. Un 4 novadu rajona, nē, bet novadu čempionu tikšanās būs 11. maijā. Tas būs 5-5 basketbols, un pēc tam vasarā mēs katrā no šīm pilsētām vairākos posmos taisam Atzeles 3-3 basketbola līgu, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti superīgs pasākums mums, jo, teiksim, ja kaut kur notiek 3-3 sacensības, vecāki ir aizņemti, viņi nevar bērnus aizvest, mēs organizējamies caur sporta skolu ar lielajiem autobusiem, un tad reāli, teiksim, tās komandu daudzums arī uzreiz ir nodrošināts, ja, piemēram, notiek Gulbenē, tad piebrauc klāt Alūksne, Balvi, Madona, vietējie gulbinieši, tātad tur jau kaut kādās atsevišķās grupās, jau kādas 8 komandas ir, tad konkurence izrāda Rēzekne, ar jauniešiem vienmēr piebrauc. Jā. Tā kā es domāju, ka tā arī ļoti, ļoti, ļoti laba sagatavošanās nākošajai sezonai. Uzspēlēt vasaras sākumā 3x3 basketbolu, kas iedod tādu atkal raksturam nepieciešamas labas īpašības tiem bērniem. Tā mēs pavasarām tur to 3x3. Nezinu, kas ar vīriem būs, kas notiks ar basketbola savienības posmiem, vēl tā neesam īsti pārlekuši uz to vasaras režīmu, bet cik varēsim, tik startēsim. Jā, mums ir arī basketbola klubs 3x3 Madona, kurš tiek no domes, Madonas pilsētas domes, jeb no novada pašvaldības atbalstīts, tā kā, jā, kur varam tur ņemam dalību un cīnamies.
Labi, sakosim notikumiem. Tā, tad ir viens ātrais jautājums arī droši vien ar zemtekstu. Ronaldo vai Messi?
Neviens, ne otrs. Kas tā var atbildēt?
Var, protams.
Es nezinu. Es tā pa lielo futbolu man drausmīgi nav, teiksim, laika skatīties. Protams, pasaules čempioni, tur klubu kaut kāds turnīrus, ja tur var pastīties, ja tas ir pavisam cits basīts, bet es uzskatu, ka, nu, droši vien, kad Latvijā var būt, es nezinu, kā basketbolists es ieteiktu nodarboties ar basketbolu. Vai Madonā es ieteiktu nodarboties ar biatlonu un slēpošanu. Nu tā, tāpēc jā, es tā okay, kā negribu. No basketbolistiem varētu.
Jā, es arī varētu izvēlēties. Futbola fans, tā kā pilnīgi atbalstu. Nu labi, tad ir vēl viens, nu patiesībā tas nav jautājums. Prieks un lepnums par klases biedru veiksmīgi arī turpmāk.
O, paldies. Jautājuma
autora Brigita Zeltiņa.
O, paldies.
Droši vien izsaka kaut ko šis vārds, jā, bet, nu, katrā ziņā tam novēlējumam veiksmi arī turpmāk arī es pievienojos.
Paldies.
Šodien saku paldies par sarunu. Ieskatu Madonas basketbola dzīvē. Nu, es domāju, ka ne tikai Madonas, tur ir jau tipiskas lietas.
Jā, protams.
Tā kā vēlreiz paldies par sarunu. Un, nu jā, basketbola dzīve, protams, turpinās. Iet vaļā Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas.
Jā.
Sekojam mūsējiem ārzemēs, gan Kristapam Porziņģim, gan arī citiem basketbolistiem, kuriem tagad tojās sezonas kulminācija. Nu un pamazām iesildamies jūlijā Rīgā paredzētiem olimpiskajiem kvalifikācijas turnīram. Nu jau vairs nav aiz kalniem. Tā kā tiekamies basketbolā.
Tiekamies basketbolā. Paldies!